The Voice of America. ስልጣን ካብዝሑዙ ፈላማይ ጋዜጣው መግለጽ ዛሃቡ ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አብ ኢትዮጵያ ሐቀኛ ምርጫ በመካሄድ ተመርጽ ካምግልጋል ናይ ባዕሎምን ውድቦምን ድልየት ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ክልል ሶማሌ ፍጸም ዝነበረ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ገሃዳዊ ዓለም ይፍጸም ኢልካን ምእማን ኣጸጋሚ እውን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ምሕረት ኣዋጅ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ዝነበሩ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ኣይምልከትውን ኢሎም ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ኣቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንፈለማ ጊዜ ብቅድምት ማል ቀዳማ ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ሓቲቶም ልዕሊ 2 ሰዓት ንፈረቓ ኣብ ዝወሰደ ጋዜጣዊ መግለጺ ካብ ዝቐረብሎም ሕቶታት ሃገራዊ ምርጫ ክናዋሕ እንተኮይኑ ካብ ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ዝቐረበ ሕቶ ከምዚ ኢሎም
ምርጫን በይመለከት ቀርቧል ቢራዝደም ለውጢ ተጀምሮ ኣሁኑ የሚለው
ብዛዕባ ምርጫ ለውጢ ስለ ዝተጀመረ እንተ ዝናዋሕ ዝብል ብናተይ እምነት ትኽክል ኣይመስለንን። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከገልግሎ ዝደሊ ኣብ ዝቕጽል ምርጫ እንተ ተዓዊተ ጥራሕ እዩ። ዝተረፈ ነዚ ናይ ለውጢ ግዜ ብምምራሕ ንኽናዋሕ ናይ ምድፋእ ድልየት ኣነን እቲ ግንባርን ክሳብ ሕዚ የብልናን። እቲ ጉዳይ ንቅድሚ ዝለዓል እንተ ደኣ ኮይኑ ንህዝቢ ንገልጹ ይኸውን።
ከም ውድብ ዘሎ ድሌት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሓቃዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ምርግጋጽ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ።
ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተረጋግጦ ኢህአዴግ ካሸነፈ በሙሉ ልብ ያሰባቸውን ሀሳቦች ለማስተባበር
በኢትዮጵያ ሓቃዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተኻይዱ ኢህአዴግ እንተተዓዊቱ ዝሓዘም መደባት ብሙሉእ ልቡ ንምዕዋት ዝጎየሉ እንተ ተሳዒሩ ድማ ንዘበናት ክዛረበሉ ዝጸንሐ ቓል ዝኾነ ይኹን ናይ ምክልኻል ስራሕ ከይሰርሐ ኢድ ነሲኡ ስልጣኑ ብምርካብ ዴሞክራስያዊ ውድብ ምዃኑ ከረጋግጽ እዩ እምነተይ።
እቲ ምርጫ ኣውቶሜት ምግባር ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ምርጫ ትካል እውን ብኢህወደግ ብተቃወምቲ ብህዝብን ብተዓዘብትን ዝእመን ኮይኑ ምውዳብ ናይ ዝቕጽል ዓመት ቀንዲ ስራሕና ክኸውን ኢሎም። ኣብ ክልል ሶማሌ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ብዛዕባ ዝተፈጸመ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከምዚ ኢሎም
እዚ ኣከባቢ ሲደረግ የነበረው የሰብኣዊ መብት ጥሰት እና እንደ መንግስት
ኣብቲ ከባቢ ይፍጸም ዝነበረ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም መንግስቲ ኩነታት ምውሳድ ስጉምትን ኣብ ፊልም ዝረአ ወይ ኣብ ልቢ ወለድ ዝንበብ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ምዃኑ ዘጠራጥር እዩ። ብዙሓት ዘሰንብዱ ነገራት ተፈጺሞም እዮም። ንኣብነት ኣብ ቤት ህንጸት ተኣረምቲ ሰባት ምስ ኣንበሳ ዝብእን ነብርን ሓቢሮም ይሰሩ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ ዝኸብድ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እሱራት ካብ ኦም ትፅቢት ዝግበር ጥራሕ ከይኮነስ ትፅቢት ዘይግበር እውን ንክዛረቡ ከም መፈራርሒ ኮይኑ ዝሕግዝ ስልቲ እዩ። ሰባት ይድፈሩ፣ ሃብቲ ይዝረፍ፣ ሰባት ይሞቱ። ኣብ ጀጅጋ ዝተፈጸመ ነገር እውን ከምዚ ዝበለ መልክዕ ኣሎ።
ኣብቲ ከባቢ ዝፍጸሙ ነገራት ንክልል ሶማሌ ጥራሕ ከይኮነስ ነቲ ዞባ ብዝህውኽ ኣገባብ ዝተሃንደሰ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ድሪዳዋ ኮነ ተባሂሉ እቲ ዕግርግር ናብ ጅቡቲ ንምግፋሕ ብዝዓለመ ዜጋታት ጅቡቲ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎም ነይሩ ኢሎም። ኣብቲ ሃገር ዝተኣወጀ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ንናይ ቀደም ፕሬዚዳንት መንግስቱ ሃይለማርያም ከምዘይሓውስ እውን ገሊፆም።
ኣዋጅ ከህገ መንግስት በታች የሆነ ህግ ነው። ህገ መንግስቱ
ሕጊ ኣዋጅ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ እዩ። ጉዳይ ቀይሕ ራዕዲ ንኣዋጅ ምሕረት ከም ዘይምልከት ሕገ መንግስቲ ብንጹር ኣቐሚጡዎ ኣሎ። ስለዚ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ኮሎኔል መንግስቱ ብምሕረት ናብ ኢትዮጵያ ኣያኣቱን ነዚ ዓንቀጽ ሕገ መንግስቲ ናይ ምምሕያሽ ዕድል ንቅድሚት እንተጋጢሙ ንሶም እውን ክሕወሱ ይኽእሉ እዮም። ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ብንጹር ኣብ ቀይሕ ራዕዲ ዝተሳተፉ ሓይልታት ብምሕረት ኣዋጅ ምትእንጋድ ከም ዘይከኣል ኣቐሚጥዎ ኣሎ።
ህንጸት ግድብ ህዳሴን ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክትታትን ኣመልኪቶም ኣብዝሃቦ ርእቶ ምኽንያት ምጉታት ብናይ ምክልኻል ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ተቋም ወይ ሜቴክ ብምትሓዞም እዩ ኢሎም።
ትልቅ ትልም ነው። ካልከወን ነው ካልጨረስ ነው በጣም የሚያሳፍር፣ ከጨረስ ነው ደግሞ የሚያኮራ ነው።
ዓብዪ ውጥን እዩ። እንተ ደኣ ዘይሰርሕናዮን ዘይፈጺምናዮን ኣዝዩ ዘሕፍር፣ እንድሕር ዛዚምናዮ ኸዓ ኣዝዩ ዘዅርዕ እዩ። نحنان مزان اللو عبيت نقرات بمحسابنا هايكونس عبيت نقرات بمسرح يوزغون نمسرح ظلنا من قدي انتا يمثل نزب القداي بناتي امنت مشففان قبو يو إلى اي امنن اتنعو زقرب اللي حارق جلة اتعيشي اتو سيد كم زحبرو اتم بروجيكتات كاب ميتك بقل تفتو سيدم لم دين زلوم كوبانياتات انتاد از زيتو هايوام بستزارب كو ادم طرح كيكونا كاوون لعل الجزية وسيدو انتغن اون نمززام زسقيو
كدما منستر أبي أحمد كاب يونايتد ستيتس مستملسو نايت الناس أقام قاتم ومنيرو زبل زعبا زور ورا جيغا ايو فصوم تعو ييلام حميما اي فلتن الزيوت الناس تسمع النقوان تنيرو كابنا أمريكا مرسي ييلام